unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Venit la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom parcurge împreună un nou episod al descoperirilor și invențiilor. Atunci când conceptul de transport și călătorie erau departe de a fi pus în practică, omul a fost mânat de dorința de a transporta oamenii sau mărfurile în mod lejer și confortabil. Una dintre primele soluții era îmblânzirea și înmulțirea haitelor de animale, care asigurau plimbarea și transportul pentru stăpânilor. Dincolo de asta, primul progres adevărat al transportului a fost rezultatul a două invenții tehnice. Inventarea roții l-a scutit astfel pe om și pe animal de efortul prea mare, în timp ce inventarea jugului și a harnașamentului le-a permis animalelor să tragă căruțe. Cealaltă cerință, până și a unei simple căruțe, era o potecă sau un drum relativ neted și, din acest motiv, inovațiile tehnice din transport erau mereu însoțite de îmbunătățiri ale rețelei de drumuri. După căderea Imperiului Roman, excelenta sa rețea de drumuri a căzut în paragină. Aceasta a fost o cauză majoră a transportului de oameni și de mărfuri până în secolul al XIX-lea. Construirea drumurilor a fost de asemenea stimulată de nevoile militare pentru a deplasa trupele cât mai repede posibil. Carul cu patru roți, cu un ax din față pivotant, a fost inventat în Evul Mediu. Această invenție a dus la realizări ulterioare în înhămarea animalelor de tracțiune, folosirea cailor în locul boilor și roții mai solide, care se stricau mai puțin frecvent. Dar în Evul Mediu, dacă oamenii voiau să transporte lume sau bunuri relativ repede, ei călătoreau pe apă. De fapt, transportul maritim este încă cea mai ieftină formă de transport de astăzi. Următoarea inovație tehnică importantă a fost realizată în secolul al XV-lea, perioada de tranziție de la Evul Mediu la era modernă. Trăsura era diferită de căruță prin aceea că șasiul era separat de corpul vehiculului. Partea destinată pasagerului din vehicul era acum suspendată de lanțuri și mai târziu de curele. Acest lucru însemna că nu mai stătea direct pe osie, făcând călătoria mult mai confortabilă. Totuși, oamenii din Evul Mediu considerau călătoria cu trăsura o activitate dezonorantă și rușinoasă, ceva rezervat celor bătrâni și bolnavilor, dar și femeilor. Punctele de vedere s-au schimbat însă treptat. Femeile trebuie să fi fost primele care și-au dat seama de avantajele acestui nou mijloc de transport, dar li s-au alăturat curând și bărbații. În secolele 16 și 17, Trăsurile uriașe erau văzute ca un simbol al statutului înalt al aristocrației. În secolul al XVII-lea, trăsurile erau în general preferate cailor înșeuați și nu mai erau apanajul clasei conducătoare. Cei care își puteau permite să aibă un asemenea vehicul au descoperit imediat avantajele călătoriei cu trăsura, care a devenit mai comodă odată cu adăugarea arcurilor. Totuși, disconfortul unei călătorii lungi cu trăsura n-ar trebui subestimat. Documentele vremii erau pline de sesizarea torturii că pasagerii trebuiau să îndure neplăceri din cauza condițiilor proaste în care se aflau drumurile. Industrializarea din secolul al XIX-lea a îmbunătățit situația. În anul 1830 a fost inaugurată prima linie publică de cale ferată care lega Liverpool și Manchester. 5 ani mai târziu, fusese construită o linie publică de cale ferată pentru a transporta mărfurile între orașele engleze Stockton și Darlington. În industria extractivă de cărbuni, locomotivele pe bază de abur fusese reconstruite încă de la începutul secolului al XIX-lea pentru a transporta cărbunele din mine. În ciuda anumitor rețineri față de această nouă tehnologie, care aveau la bază motive de sănătate, căci se credea că plimbarea la o asemenea viteză nenaturală nu făcea decât să dăuneze trupului, oamenii au trecut curând la acest nou concept al călătoriei. Nu călătoriseră niciodată atât de repede și confortabil dintr-un loc într-altul. Chiar și o viteză de 14 km pe oră era o îmbunătățire remarcabilă, de vreme ce în anul 1800 diligențele aveau o medie de numai 4 km pe oră. În consecință, căile ferate au fost câștigătorul incontestabil. În ce privește transportul public, căile ferate din secolul al XIX-lea erau mult superioare diligențelor din secolul al XVIII-lea. O adevărată revoluție a transportului se produsese, aducând mai aproape locurile care anterior păruseră imposibil de atins. Nu e așadar surprinzător că liniile ferate au avut un asemenea impact asupra vieții cotidiene a oamenilor. Din punct de vedere tehnic, căile ferate se bazau pe 2 lucruri. Inventarea motorului cu abur, care a marcat începutul industrializării, și inventarea șinelor de cale ferată. Inventarea șinelor de cale ferată fusese deja utilizată în minele de cărbuni din secolul al XVI-lea, dar progrese majore s-au realizat numai spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, odată cu introducerea șinelor de fier. Acest lucru a devenit posibil odată cu progresele din topirea fierului. În anul 1801, Anglia avea deja o rețea publică de căi ferate cu trenuri trase de cai. Introducerea motorului cu abur a permis apoi mecanizarea mijloacelor de transport. Eficiența locomotivelor a sporit mult în secolul al XIX-lea, cu trenuri puse în mișcare de puterea aburului, care puteau ajunge la o viteză de 120 de km pe oră, iar în anul 1907 a fost atinsă o viteză de peste 154 de kilometri pe oră. Progresul decisiv al căilor ferate nu se baza numai pe superioritatea lor tehnică. Până în secolul al XIX-lea, era nevoie de mult cărbune pentru alimentarea motorului. În timp ce furajele pentru cai deveneau din ce în ce mai scumpe, ca rezultat al creșterii populației în timpul secolelor 18 și 19, care a forțat creșterea prețurilor. Drept urmare, costurile căilor ferate erau întotdeauna mai mici decât la vehiculele trase de cai. Pentru transportul individual, oamenii se bazau încă pe cal și pe trăsură. Acest lucru s-a schimbat în anul 1886, când Carl Benz și Gottlieb Daimler au realizat în mod independent un vehicul acționat de motor. Câțiva ani mai devreme, inginerii din America și Europa încercaseră să creeze un motor cu ardere internă care să funcționeze cu gazolină. În anul 1876, după succesele inițiale din Franța, Nicolaus August Otto a reușit să facă primul motor cu ardere internă în 4 timpi. Carl Benz și Gottlieb Daimler au folosit această invenție și, în acest mod, au inițiat povestea de succes a automobilului. O altă descoperire și invenție sunt și razele alfa, beta și gamma. Descoperirea radioactivității, Henri Becquerel a mai ajuns la o concluzie senzațională, și anume că materia aparent inertă, ca uraniul, emite de asemenea raze cu energie intensă pe măsură ce se dezintegrează în mod spontan. Dar originea și natura acestei radiații nu au fost înțelese mulți ani. Descoperirile făcute de Becquerel și de Marie și Pierre Curie au dat un nou imbold și o direcție cercetării unui savant și fizician născut în Noua Zeelandă. Este vorba de Ernest Rutherford. Inițial fusese interesat de câmpurile electromagnetice, dar și-a întors acum privirea spre radiația radioactivă. Rutherford a observat că nu doar elementele diferite emiteau radiație variată. A descoperit că până și radiația produsă de un singur element nu era omogenă și că avea o putere de penetrare foarte oscilantă. Radiația radioactivă, a concluzionat el, trebuie să constea în particule alfa care pot penetra numai a suta parte dintr-un milimetru de aluminiu și particule beta, a căror putere de penetrare este de 100 de ori mai puternică. Fizicianul Paul Ulrich Wiart a descoperit un al treilea tip de radiație, razele gamma, a căror putere de penetrare era chiar mai mare decât cea a razelor beta. În plus, Rutherford a observat o deflecție a luminii pe calea razelor beta în direcția polilor încărcați negativ. Razele gamma, pe de altă parte, nu deviau în nicio direcție. Bazându-se pe aceste rezultate, a ajuns la concluzia că razele beta constau în particule încărcate negativ, electroni, și raze alfa cu particule încărcate pozitiv, protoni, în timp ce razele gamma erau unde de energie fără nicio sarcină electrică. Ernest Rutherford a mai dedus din greutatea lor că particulele alfa constau în ion de heliu dublu pozitiv, adică atom de heliu cu un nucleu format din doi protoni. A coroborat această presupunere cu observații spectroscopice. Dar dacă elementele produc ion de heliu când se dezintegrează, atunci radioactivitatea determină transformarea unui element chimic în altceva. Când nucleul atomic dintr-un ion de heliu pierde doi protoni, se creează un element care este cu două numere mai jos în tabelul periodic. Prin opoziție, în cazul descompunerii beta, se produce un electron care sporește numărul atomic al elementului cu 1. Fiindcă schimbarea radioactivă produce un element care este de obicei radioactiv, se descompune mai departe, rezultând o serie de dezintegrări. Radiația gamma, pe de altă parte, nu produce nicio schimbare. Este o undă foarte scurtă, o radiație electromagnetică intensă ca energie. Este produsă de nucleul atomic în timpul dezintegrării alfa sau beta. Descoperirea diverselor tipuri de radiație radioactivă a fost extrem de importantă atât în legătură cu folosirea energiei atomice, cât și pentru protecția împotriva radiațiilor. În anul 1902, Ernest Rutherford și-a publicat descoperirile despre radiații generate prin descompunerea elementelor chimice în articolul intitulat Cauza și natura radioactivității. Descoperirea sa a fost de o importanță majoră în domeniul energiei nucleare și al protecției împotriva radiațiilor. O altă descoperire și invenție sunt și hormonii. Cum își reglează corpul uman diversele funcții, cum ar fi digestia, de exemplu? În cursul experimentelor pe un animal viu, doi savanți, Ernest Henry Starling și William Madoc Bagleys, au descoperit că funcțiile corpului erau reglate de alți factori în afara impulsurilor nervoase. După separarea tuturor nervilor care duceau la pancreas, o glandă a sistemului digestiv, au descoperit că organul mai funcționa și continua să producă substanțe digestive când conținutul acid al stomacului ajungea la intestine. Imediat ce membrana mucoasă a intestinului subțire venea în contact cu acizii gastrici, producea o secreție care stimula pancreasul să creeze aceste substanțe care ajutau digestia. Această substanță secretată de membrana mucoasă a duodenului a fost numită secretină de cei doi savanți. În anul 1904, Starling a propus denumirea tuturor substanțelor care activau organelor cu termenul de hormoni. În curând, cei doi, Ernest Henry Starling și William Madoc Bagleys, au realizat descoperiri științifice importante despre aceste substanțe nou identificate. Ele erau produse în părți diverse ale corpului. Hormonii produși în glandele endocrine merg direct spre locurile lor de activitate prin sânge. În opoziție, celulele nervoase din cefalon transformă impulsurile electrice în semnale chimice, neurohormoni, în timp ce hormonii din țesuturi sunt produși de țesutul celular individual. Toți hormonii îndeplinesc aceeași funcție. Fiindcă stau în anumite părți din celule, numite receptori, ei poartă informații și activează celulele spre un proces metabolic programat genetic, de exemplu, formarea unui nou hormon sau a enzimei. Mulți hormoni lucrează independent, în vreme ce alții interacționează unii cu alții. Centrul sistemului hormonal este hipotalamusul din creier și glanda pituitară. Căutarea altor glande producătoare de hormoni înainta rapid. În anul 1921, un tânăr fizician pe nume Frederick Grant Banting și asistentul său Charles Herbert Best au făcut o descoperire de pionierat, tratamentul diabetului. Pancreasul diabeticilor nu produce insulină suficientă, un hormon metabolic care este responsabil pentru prelucrarea zahărului din corp. Banting și Best au reușit să izoleze insulina din pancreasul animalelor vii și au injectat-o la pacienții diabetici. În acest fel, au reglat deficiența hormonală a diabeticilor. Tadeusz Reichstein, împreună cu Kendall, au descoperit un întreg grup de hormoni produși de glandele suprarenalei. Aceștia au reușit să izoleze 4 dintre cei 6 hormoni activi și să producă o versiune sintetică a unuia dintre ei. Aceasta a dus la realizarea cortizonului, care e folosit astăzi ca tratament antiinflamator eficient. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Rene Stoica din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor. Pe curând!